Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Tas lielākais, te jau viss ir ļoti tādi lieli izmēru objekti.
Es varētu teikt tā, ka šis ir viens no lielākajiem, bet viens no dižākajiem krājuma eksponātiem gan un viena no nozīmīgākajām Latvijas enerģētikas vēstures liecībām. Tas ir turbīnas darba rats, kurš savu darbu ir uzsācis 1939. Gadā, 15. oktobrī, tātad tieši pirms 85 gadiem, tad, kad iedarbina Ķeguma Hess pirmo hidroagregātu. Viņš ir ražots Zviedrijā, bet tika atvests uz Ķeguma Hess būvietu 1938. Gadā, un tad tika montēts un 39. Gadā iedarbināts. Un šīs konkrētā Ķeguma spēkstacijas turbīna ir nokalpojusi ilgi, 58 gadus līdz 1998. Gadam, kad notika šīs vēsturiskās Ķeguma Hess modernizācija, un tad viņa tika izcelta, šī senā turbīna, un atvesta uz muzeju turpmākajai saglabāšanai.
Kopā ar akciju sabiedrības Latvenergo enerģētikas muzeja vadītāju Inu Lastovecku stāvam pie turbīnas, kas atgādina kuģa dzenskrūvi, pamatīgs cilindrs ar četrām grozāmām lāpstiņām. Muzeja pagalmā ir daudz lielizmēru objektu – elektrosadales skapi, kompresori, transformatori, jaudas slēdži un visādas citādas pamatīgu apmēru iekārtas, kas saistītas ar elektroenerģiju. Bet pati iespaidīgākā ir līdzās muzejam esošā Ķeguma Hess – būve pāri Daugavai, kas sāka strādāt pirms 85 gadiem. Un tāpēc, atskatoties gan uz Ķeguma stacijas darbību, gan senākiem un arī jaunākiem Latvijas elektrifikācijas vēstures lieciniekiem, enerģētikas muzejā iepazīsim senāko muzeja eksponātu 19. Gadsimta nogalē ražoto ampērmetru, skatīsim Rīgas ielu elektriskā apgaismojuma laternu projektu un lūkosim Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu, kas ir fiksēta Eduarda Krauca fotogrāfijās. Apgājušas goda apli ap turbīnu kopā ar muzeja vadītāju, dodamies iekšā muzejā, lai skatītu dažas no vērtībām, kas vēstī par enerģētikas vēsturi Latvijā. Ina Lastovecka mani pieved pie eksponāta, pamatīga modinātāja pulksteņa izmēra apaļa metāla priekšmeta ar skalu no 0 līdz 500. Un eleganti vijīgi burti uz metāla virspuses vēstī, ka tas ir ampērmetrs, kas ir ražots Nirnbergā. Bet šī iekārta ir saistīta ar elektriskā tramvaja ieviešanu Liepājā.
Tā kā enerģētika un elektrība kā tehnoloģija ir salīdzinoši jauna, tad mūsu krājums arī ir salīdzinoši jauns. Un šis ir Liepājas elektrostacijas ampērmetrs, kurš 1899. Gadā ir uzstādīts Liepājas elektrostacijā. Un ampērmetrs patiešām ir ļoti skaists. Ampērmetrs ir ierīts strāvas stipruma mērīšanai, un ampērmetrs skaists ar to, ka tolaik arī šādas iekārtas, mēriekārtas arī ir bijušas ar tādiem skaistiem jugendstila ornamentiem. Un Liepājas elektrostacija arī tāda viena no vecākajām elektrostacijām Latvijā, un tās iedarbināšanas nolūks bija tieši elektriskā tramvaja izbūve Liepājā. Jo Liepājas elektriskais tramvajs ir vecākais elektriskais tramvajs Baltijā. Tā kā, nu, tieši pateicoties šai Liepājnieku iniciatīvai, tika uzbūvēta šī sākumā līdzstrāvs elektrostacija, lai tad varētu sākt kursēt tramvajs. Un, protams, kā pateicoties šai elektrostacijai, pie elektriskās gaismas tika gan Liepājas parki, gan ielas, gan arī māju iedzīvotāji. Nu, protams, pakāpeniski, bet tā arī elektriskā gaisma ienāca pakāpeniski Liepājā.
Un es skatos te tos uzrakstus uz tā ampērmetra. Jā, tiešām ar tādiem, nu, skaistiem izdrejātiem burtiem, kā jau Jūgens stilā, tas bija tādi vijīgi. Jā. Tie raksti Kert und Co. Elektrik.
Tā ir akciju sabiedrība. Akciju sabiedrība Siemens Schuckert. Viens no Siemens uzņēmumiem, kurš Nirnbergā tieši ražoja dažādas elektroiekārtas. 19. Gadsimta beigās un arī 20. Gadsimta sākumā mums ir daudz eksponāti tieši, kas ir ražoti firmā Siemens Schuckert.
Tā, mēs turpinām savu ceļojumu šeit pa ekspozīciju un esam nonākuši pie
šeit. Jau ir elektriskās spuldzes, jo ir elektrība, tad ir nepieciešams arī elektriskās spuldzes. Un šeit jau mēs redzam Latvijas tādu elektrotehnikas flagmani, VEF logotipu, Valsts elektrotehniskā fabrika, kura arī ražoja elektriskās spuldzes. Dažāda stipruma, nu viena no populārākajām spuldzēm ir bijusi Austra, un tad šeit arī viņas ir redzamas un apskatāms.
Te var redzēt spuldzes skārbiņu iepakojumu arī un tādā ar tādiem tautiskiem rakstiem ir izrotāti. Jā, un arī tas, ka es saprotu, ka katram tam spuldzes modelim bija savs nosaukums un kā jūs jau minējat, Austra, jā, un redzam VEF, vadi, radio, baterijas un spuldzes uzraksts.
Es tūlīt parādīšu vēl divu kasiņu.
Jūs atnesāt arī no krājuma. Tas ir oriģināls?
Jā, šīs ir oriģināls kārbiņas un arī pašas spuldzītas ir oriģināls. Kārbiņas ir ļoti skaistas, rotātas, nu, VEF reklāmiņa virsū un arī informācija ar to, tad, cik tad spuldzīta ir spēcīga.
Tad 60 vatu spuldze Austra un VEF spuldze 15 vatu. Tautiskie raksti šeit gar malām. Viena ir oranžos stoņos, tā kārbiņa iepakojuma, un otra ir balts ar zilu un VEF logotips.
Jā, un varbūt ir mulsinoši tāda 15 vatu spuldzīte, tā, protams, ir diezgan
neliela,
vāja
jā.
Gaisma. Jā, bet nu mums jāatcerās arī tas, ka starpkaru periodā ļoti izplatīts bija 15 vatu spuldzes un 25 vatu spuldzes.
Kur tās skrūvēs? Galda lampas?
Piemēram, jā, tādas, nu, 60 vatu spuldzes skaitījās jau tāda jaudīga, un tad bija noteikts, ka skolās, sabiedriskās iestādēs ir lietojams noteikti 60 vatu spuldzes. Bet mājasaimniecībā mājā, protams, varēja lietot arī 15 un 25 vati, bet tomēr pēc atmiņu stāstiem mēs zinām, ka 25 vatu spuldzes ir bijušas tādas visas plašāk izmantojotās.
Lai arī mūsu stāsts ir par elektrisko jaudu, tomēr Ina Lastovecka atgādina, ka daudzos darbos neiztika bez sentēvu metodēm, un to var redzēt vairākās ekspozīcijā izvietotās fotogrāfijās, kur elektromontieri pārvietojas zirga vilktos ratos. Vienā fotoattēlā ir fiksēts skats pie elektrodarbnīcām pagājušā gadsimta 60. gados, kur redzam pagalmā novietoto transportu. Vienā rindā stāv zirgs, velosipēdi, motocikli un vieglās automašīnas. Tāpat neaizstājams palīgs elektromontieriem vēl ilgi bija slīmests, asmens ar koka rokturiem abos galos.
Šis darbarīgs, tas ir slīmests, balstu koksnes sagatavošanai. Tātad, lai no priedes notīrīti, noņemtu to, šo mīzu nost. Un šeit tas stāsts ir tāds, ka tātad, ja būvē elektrības līnija, ir nepieciešama balsti. Un balstu koksni sagatavoja ar šo slīmestu. Un jāsaka, kad līdz pat 1960. Gadu beigām visi balsti Latvijā tika sagatavoti pēc šīs sentēva metodas ar rokām.
Elektrības stabi, ja?
Elektrības stabi. Tikai 60. Gadu nogalē, ap 67. 68. Gadu, parādās pirmās mehāniskās balstu mizošanas ierītes. Tā kā tas ir ļoti smags un apjomīgs darbs.
Pagājušā gadsimta 60. Gadi, un tad jau tā teikt, sen jau mēs bijām elektrificēti, un tos elektrības stabus vajadzēja ļoti daudz.
Jā, vajadzēja viņus ļoti daudz, un mums arī ir saglabājušās fotogrāfijas, kur arī var redzēt, kā vīri šos elektrības stabus arī sagatavo ar šo pašu slīmestu.
Vai tie bija tie paši elektriķi, vai tur atsevišķi kāds kokamatnieks vai galdnieks šo darbu veic?
Bija tādi balstu koksnes sagatavošanas poligoni, kur to arī tad veids. Tāda bija Jelgavā, Valmierā, arī citās Latvijas pilsētās. Un vienlaikus arī, te, kad tiek sagatavots balsts, tad viņš jau tiek impregnēts. Un šeit, piemēram, pēc šī senā balsta, kurš arī ir 38. Gada, tas ir augstsprieguma līnijas ķegums Rīga, balsts, viens no balstiem. Līnija sāka būvēt 37. Gadā, nu, ar nolūku, lai 39. Gadā, kad ķegums sāk ražot elektrību, lai viņu varētu pārvadīt arī Rīgai. Un šis ir arī tad viens no šiem balstiem, viens fragmentiņš. Un šeit tad arī var redzēt, jā, šo impregnēšanas joslu, jo impregnēšana bija ļoti svarīga, lai balsts kalpot ilgāk.
Nu, tie kādi 4 plus mīnus centimetri.
Jā, jā, viņš tika piesūcināts speciālās vannās, tika piesūcināti ar ķīmiju, dažādiem ķīmiskiem līdzekļiem, tur osmoze, vēlāk tiek lietoti donolīta šķīdumi, piesūcināt, lai balsts kalpot ilgāk, jo balstam ir jāstāv saulē, lietū, vējā, sniegā, tad, lai viņš kalpot ilgāk.
Vietu lietas.
Nu, lūk, tā. Bagātība epicentrā.
Jā, tagad mēs esam krātuvē. Šī krātuve ir izveidota 23. Gadā, kad mēs pārcēlām krājumu no Rīgas, no Andrejsalas šeit uz ķegumu.
Jā, nu jau gads ir pagājis, kopš muzeja krājums ir pārcelts uz ķegumu, un muzeja vadītāja Ina Lastovecka rāda dārgumus, kas ir saistīti ar Andrejsalu, kur 1905. Gadā darbu sāka tolaik lielākā elektrostacija Baltijā. Tā elektroenerģija toreiz piegādāja 652 klientiem, un kabeļu tīkls pilsētā sasniedza 22 km kopgarumu.
Tad Andrejsalas elektrostacija iedarbināja 1905. Gadā kā Rīgas elektrocentrāli, un tolaik tā arī bija lielākā elektrocentrāla Baltijā. Un patiesībā var droši teikt, ar Andrejsalas elektrostacijas iedarbināšanu aizsāks tāda vienota Rīgas elektroapgāde. Un ar Rīgas šo elektrocentrāls vārdu ir saistīts inženieris, Oskars von Millers, kurš joprojām tiek uzskatīts par vācu elektrotehniku celmlauzi. Oskars von Millers arī kopā ar Rattenau ir dibinājis koncernu AEG un arī dibinājis vācu muzeju. Un 1902. Gadā viņa birojā Minhenē tika izstrādāts Rīgas elektrocentrāls projekts. Un šeit tad arī ir redzams šis projekts, viņš ir restaurēts, jā, šeit ir šīs protezētas, vietas, jā, tas ir pieaudzināts papīrs, jā, lai saglabāts. Un pati arī elektrocentrāle, viņa ražoja elektroenerģiju līdz 80. Gadu beigām, un pēc tam darbojas kā siltumcentrāle, un patiesībā tikai 2004. Gadā šī elektrocentrāle pārstāja strādāt, tā kā patiesībā viņai ir gadsimta vēsture.
Te mēs redzam vācu valodā, kā jūs teicāt, Minhenē, maijā 1902. Gadā, projekta Einer elektrischen Zentrale für die Stadt Rīga, tātad elektrocentrāls projekts Rīgai, un, bet cik skaists, precīzs krāsains rasējums, kur mēs redzam šo ēku šķērsgriezumā.
Un ogļu padeves iekārt šeit redzami, jo sākumā tātad tika izmantots no Anglijas atvestās ogles, līdz Pirmajam pasaules karam pēc tam jau izmantoja jau arī citas ogles, bet sākumā ar angļu oglēm strādāja. Kas var būt šeit arī šajā projektu komplektā, Miller, ir interesanti, ir tas, kā viņš projektēja arī bogenlampas, jeb loka lampu kandelabrus. Tātad šāda izskata, jo ar jugendstila rotājumiem loka lampas, laternas bija Rīgā, līdz Pirmajam pasaules karam un, protams, arī starpkaru periodā arī viņas bija, bet, protams, pēc otrā pasaules kara ļoti reti, kur šādas skaistas loka lampas vairs varēja satikt Rīgā.
Es tā kā skatos uz tādiem, uz metāla ziediem.
Un šeit kājā, piemēram, ir arī redzams Rīgas ģerbonas.
Jā. Un tās lielās spuldzes, tā kā tāds, es nezinu, tāds stikla ananās izskatās.
Un, protams, ka šīs skaistās laternas tika uzstādītas pilsētas centrā, un to mēs arī saprotam pēc šī projekta.
Te ir Rīgas
tad šeit, jo Millers izstrādāja arī Rīgas elektroapgādes plānu, viņš bija paredzēts vairākās kārtās, un šīs skaistās loka lampas, laternas tika uzstādītas, tā kā laimas pulksteņa apkārtnē, jā, bija tad arī šīs lielās skaistās laternas, tā pirmā kārta, un pēc tam jau tās laternas tika uzstādītas tālāk arī pa Elzbetes ielu.
Tā ir Valdemāra iela, kas toreiz saucās Nikolaja iela. Šīs skaistās laternas
jā.
Ir
un
bijušas.
Šis tad arī ir tas pirmais posmiņš, jā, kur 1901. Gadā arī Rīgā sāk kursēt elektriskais tramvajs, kurš tālāk iet līdz VEF tiltam.
Tad šis gabaliņš, tas iznāk no tagadējās pazīst bulvāru līdz Elizabetes ielai, bet tas ir bijis tāds parādes bulvāru salē, kur
jā.
Cilvēki gājuši vakaros pastaigāties.
Jau ir
šeit sabori. Ir Vācu teātris, toreiz pirmais pilsētas teātris. Te ir otrais pilsētas teātris, tagadējais nacionālais teātris, un te ar tās lampas.
Jā, un te mēs redzam pilsētas teātri, tagadējo Latvijas Nacionālo operu, kura patiesībā ir arī viena no tādām pirmajām gaismas pilīm Rīgā, jo arī no 19. Gadsimta 80. Gados tur ir elektriskais apgaismojums, un tiek uzcelta elektrostacija līdzās šai teātrēkai. Dūmenis ir saglabājies līdz mūsdienām, to var redzēt pie tās jaunās piebūves, kas tur ir klāt, un sākotnēji tā elektrostacija apgādā ar elektroenerģiju teātram namu, bet 1892. Gadā, kad palielina elektrostacijas jaudu, tad viņi sāk jau pārdot elektroenerģiju arī klientiem, un te gan Aspazijas bulvārī, gan tālāk uz tagadējā Raiņa bulvāra puses, un arī Rīgas Latviešu biedrības nams arī ir saņēmis elektroenerģiju tieši no šīs tagadējā operas nama elektrostacijas.
Un par to liecina šī karte, kas ir, ļoti labi saglabājusies.
Jā.
Cauri visiem pirmajām, otrajām pasaules karām, padomju laikiem.
Jā, jo patiesībā šīs kartes arī ir saglabājuši tieši Andrejsalas elektrostacijas darbinieki. Jo šīs kartes mēs arī tieši saņēmām no Andrejsalas elektrostacijas darbiniekiem, kuri bija saglabājuši viņus līdz mūsdienām.
Skatot elektroenerģijas attīstību Latvijā, ir noteikti jāmin pagājušā gadsimta pirmās puses lielākais projekts, tā teikt, mūsu valsts apgaismošanā, proti Ķeguma hidroelektrostacijas būve. Vieta spēkstacijai jau tika noskatīta 30. Gadu sākumā, un 1936. Gadā Latvijas valdība noslēdza līgumu ar Zviedrijas firmu Centab par šīs būves celtniecību. Visu procesu no 1936. Līdz pat 1940. Gadam ar fotokameru fiksēja kinooperators un fotogrāfs Eduards Krauts, kura fotonegatīvi uz stikla platēm 2009. Gadā tika iekļauti apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā.
Muzeja lielāko krājumu daļu veido fotogrāfijas. Mums krājumā ir 31 tūkstoši eksponāti, apmēram 18 tūkstoši mums ir fotogrāfijas. Tā kā ar fotogrāfijām mēs esam gana bagāti. Muzeja krājumā ir trīs milzīgi lieli albumi audekla vākos, kurus bija saglabājis Ķeguma HES arhīvs. Un šie albumi ir interesanti un arī unikāli. Un šeit mēs redzam ķeguma spēkstīs būvniecību no 1936. Gada.
Mēs runājam par Eduarda Krauca fotogrāfijas.
Jā, šīs arī ir Eduarda Krauca fotogrāfijas, jo mums ir gan stikla plates, gan arī fotogrāfijas. Un tie albumi, arī albumi ir ļoti interesanti ar to. Šeit ir tāda ķeguma spēkstacijas būvinspekcija ir izveidojusi jau tādu izlasi. Trīs albumos kopā ir vairāk kā 2000 fotogrāfijas. Un šeit ļoti labi var tad arī redzēt šo ķeguma spēkstacijas gaitu. Nu, šeit var arī redzēt to Krauca datējumu, ja tā kā pateicoties tam var arī tādā chronoloģiskā secībā šos attēlus arī sakārtot. 36. Gada augusta bildes viņš jau nav datējis, bet pēc tam viņš ir ļoti pedantisti.
Un te mēs redzam, datējis, ka tiek celts pagaidu koka tilts pāri Daugavai, varētu uzsākt
stacijas būvniecību. Visas šīs fotogrāfijas ir apskatāmas arī virtuālajā enerģētikas muzejā. Ne šīs visas, bet tās 1736 stikla plašu attēli, kas ir iekļauti UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā, var aplūkot internet vietnē virtuālais enerģētikas muzejs. Un vēl ir interesanti arī tas, ka pēdējās, šajā trešajā albumā, pēdējās fotogrāfijas ķegumā Krauts ir uzņēmis 1940. Gada 25. Jūlijā. Tas ir laikā, kad jau ir ienākusi padomju vara. Viņš tomēr turpina šo fotografēšanu. Un šī dokumentālā precizitāte, protams, arī šiem viņu uzņēmumiem ir lieliska, jo viņš no šī 36. Gada augusta, kā viņš pats intervijās, viņš saka, ka no pirmajiem lāpstas dūrieniem zemē līdz brīdim, kad ķegums sāk strādāt. Un viņš fotografē katru nedēļu. Viņš katru nedēļu brauc uz ķegumu ar savu stikla plašu fotoaparātu, statīvu, platēm, lai veiktu ķegumu būs fotofiksāciju.
Kā rakstīts koncerna Latvenergo izdotajā grāmatā par ķeguma Hess Krauca fotogrāfijās, tad 20. Gadsimta 30. Gados bija pieejami arī šaurfilmu fotoaparāti, ko izmantoja arī ķeguma hidroelektrostacijas būvinženieri, fotografējot spēkstacijas celtniecību. Taču Eduards Krauts ķeguma spēkstacijas fotografēšanu veica uz stikla fotoplatēm ar speciālu fotokameru. Tajā laikā gan tā šķita parasta lieta, bet tomēr ar šādu fotoaparātu darboties būvobjektā noteikti nebija vienkārši. Taču Eduards Krauts negāja vieglāko ceļu. Būdams profesionālis, viņš labi apzinājās stikla plašu fotonegatīvu kvalitāti. Krauca kolekcija ir līdz šim vienīgā Eiropā zināmā kāda būvprojekta tik vērienīga fotodokumentācija. Ar to arī izskan šis stāsts par dažām elektroenerģijas vēstures lapusēm Latvijā. Un par to paldies saku enerģētikas muzeja vadītājai Inai Lastoveckai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.